halkani waa idaacadda TWR oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoos soconaya muddo nus saaca. Waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbarida ah idiin soo diyaariya Masiixiin Soomaaliya.
Sarreyo Masiixow sama wadaha guudow Siraadki adduunkow subanaha eebow Adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba Adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba
ku soo dhawaada dhegeystayaal barnaamijkeena dhammaantiinba waxaan horay u sii ambaqaadi doonaa daraasaadkii la magac baxay Baibalka dhammaantii. Waxaannu caawi idiin sii wadi doonaa barashada kitaabkii labaad ee taariikhaha oo si baahsan kaga warramaya xukuumaddii boqor Suleymaan iyo boqorradii reer binu Israa'iil ee isaga ka dambeeyey. dhegeystayaasheenna sharafta lahow, barnaamijkeennii ugu dambeeyey waxaanu kaga soo hadalay dhisidda macbudka. Aawa, waxaynu eegaynaa macbudkii oo la dhammaystiray, balaynu ku hormarno inaan idiin akhrino amaan ka bilowno cutubka shanaad aayadaha 1-2 ee kitaabkii labaad ee taariikhaha oo aydinku heli kartaan baalka 556 ee axdigii hore. Waxaana qoran sida tan: oo saasu ku wada dhammaaday shuqulkii uu boqor Suleymaan u sameeyey guriga Rabbiga oo Sulaymaanna waxa uu soo geliyey alaabtii aabihii Daa'uud quduuska ka dhigay oo ahayd lacagtii iyo dahabkii iyo weelashii oo waxa uu ku riday khasnadihii guriga Ilaah. Markaasaa boqor Sulaymaan waxa uu Yerusaalem isugu soo shiriyey odayaashii reer Banu Israa'iil iyo qabiilooyinka madaxdoodii oo dhan oo ahaa amiiradoodii jilibyadii reer Banu Israa'iil inay sanduuqii axdiga Rabbiga ka soo qaadaan magaaladii Daa'uud oo Siyoon ahayd. Kadib markii la dhammaystiray macbudka, sanduuqii Rabbiga waxaa la soo geliyey macbudka. Siyoon waxa ay ku taallaa buurta dusheeda oo waa meel aan sida uga sii fogeyn halka macbudku ku yaallo. Ma garanayno meesha uu Daa'uud ku hayay sanduuqa Rabbiga, laakiin waxay ahayd caasimadii Daa'uud, taas oo ku taallay buur Siyoon. Dhulkaasi ma aha dhul weyn, mana ka dheera ama kama foga dhulka macbudka, bal aynu idiin akhrinno haddaba aayadda lixaad ee cutubkan shanaad ee kitaabkii labaad ee taariikha. Waxaana qoran sida tan: oo boqor Sulaymaan iyo shirkii reer Banu Israa'iil oo isaga u soo ururay oo dhammo waxa ay wada joogeen sanduuqii hortiisa, iyaga oo ku allabaryaya ido iyo dibi aan la sheegi karin amaan farahooda la tirin karin. Micnaha halkan ku jira ayaa waxa uu yahay inaan la isku dayin in la tiriyo, maxaa yeelay waxa ay u taagnaayeen qurbaanka Masiixa, kaasna ma aha mid la tirin karo ama la cabiri karo. Aynu idiin sii wadno haddaba xigashada kitaabka labaad ee taariikhaha cutubka shanaad aayadaha 7-9. Waxaana qoran sida tan: oo wadaadadiina sanduuqii axdiga Rabbiga ayaa ay meeshii keeneen oo waxa ay soo geliyeen gurigii qolkiisii quduuska ahaa oo ahaa meeshii ugu wada quduusnayd, taasoo ah kerubimta baalashooda hoostooda, waayo kerubimta baalashoodii way ku fadhiyeen meeshii sanduuqa oo ku qariyeen sanduuqii iyo ulihiisiiba, oo uluhuna aad bay u dhaadheeraayeen. Sidaas daraaddeed dabadooda waxaa laga arki jiray sanduuqii ka horreeya meesha ugu wada quduusan, laakiin dibadda kama ay muuqan oo halkaasuu yaal ilaa maantadan. Haddaba marka la leeyahay ilaa maantadan, ayaa waxaa loo jeedaa waqtigii kitaabkan taariikhaha la qoray. Sanduuqa Rabbiga ma ahan in mar dambe la qaadqaado. Waad xusuusataan markaa in sanduuqa Rabbiga lagu hagaajiyey cillada buur Siinaay, oo ay caruurtii reer Banu Israa'iil dhex joogeen cillada ilaa iyo 40 sannadood. Sanduuqa mar waliba waa lagu horwadi jiray marka ay safrayaanba. Markii hore sanduuqa Rabbiga ayaa ay geeyeen dhulkii loo ballanqaaday iyaga oo ka goynaya ama kala qaybinayay webi Urdun. Markii ay yimaadeen dhulka, weli sanduuqa hor iyo gadaal ayaa loo waday oo la geynayay hadba meesha ay degaan. Waad xusuusataan markaa in mar ay Falastiiniyiintu gacanta ku dhigeen oo markii dambena ay iyaga un iska soo celiyeen. Sanduuqa axdiga waxaa Yeruusaalem keenay Daa'uud, waxaana uu dhigay buur Siyoon ilaa inta macbudka laga dhisayo. Waqtiga iyada ah haatan waa la gaaray, sanduuqana waxaa la geliyey meesha ugu wada quduusan, ulihiina waa laga saaray, mar dambana la qaadqaadi maayo. Wiilasha reer Banu Israa'iil waxay ahayd in ay 3 jeer hor yimaadaan taambuuga sannadkiiba, waa wixii lab ahe, waana 3 iidood oo kale ah: ciidda kormaridda, ciiddii Bentekost, iyo weliba ciidda taambuugyada. Tan markaa macnaheedu waxa weeye wixii haddeer ka dambeeya maalmaha ciidahaas waxa ay imanayaan Yeruusaalem oo ay ka hor muuqanayaan macbudka halka sanduuqa Rabbigu yaallo. Waad xusuusan karaysaa markaa in sanduuqa axdiga Rabbiga uu ka hadlayo ama tilmaamayo Ciise Masiix. Sanduuqa korkiisa waxaa ku yaalla kursiga naxariista oo ka hadlaya shuqulkii kafaaragudka ee uu inoogu daadiyey Ciise Masiix dhiigiisa. Kitaabka Cibraaniyada cutubka 9aad aayadda 26aad oo xaalkaa ka warramaya ayaa waxa uu leeyahay: haddii kale lagama maarmaan bay ahayd inuu marar badan xanuunsado tan iyo aasaaska dunida, laakiin haatan oo dhammaadkii wakhtiga ah, isaga mar keliya ayaa la muujiyey inuu dembiga ku baabi'iyo allabarigiisa. Waa mid joogto ah haddaba allabariga oo aasaasiya oo la dhisay, ma jirto hab kale oo lagu helo badbaado. Balaynu idiin akhrino wixii Rasuul Boolos ku yiri dadkiisii oo ku qoraa kitaabka Falimaha Rasuulada cutubka 4aad aayadda 12aad, oo aydun ka heli karaysaan baalka 213 ee axdiga cusub. Waxaana qoran sida tan: mid kale badbaadada laguma helo, maxaa yeelay ma jiro magac kale samada hoosteeda oo dadka dhexdooda loo bixiyey oo waajib inoo ah inaynu ku badbaadno. saaxiibkayga qaaliga ahow ulaha waa la siibay, sanduuqana mar dambe lama qaadi doono. Siibidda ulaha macbudka waxaa kale oo ay tilmaan ka bixinaysaa nasasho. Masiixa nasasho ayaa uu siiyaa kuwa u yimaada, waxaana jiri doona meel lagu nasto. Rabbigeenna meesha hore ayaa uu uga hadlay marka uu ku yidhi xertiisii isaga oo jooga qolka sare, sida ku qoran Injiilka sida Yuxanaa u qoray cutubka 4-aad aayadaha 2-3, waxaana qoran sida tan: guriga aabbahay waxa uu leeyahay hooyaal badan, haddaanay sidaa ahayn waan idiin sheegi lahaa, maxaa yeelay waxaan u tegayaa inaan meel idiin sii diyaariyo, oo haddaan tago oo meel idiin sii diyaariyo, mar dambe waan soo noqon doonaa oo xaggaygan idiin qaadan doonaa in meeshaan joogo idinkuna aad joogtaan. Balaynu idiin akhrino kitaabka Muujintii cutubka 20-aad aayaddiisa 4-aad, waxaana qoran sida tan: oo isna indhahooda ilmo kastuu ka tirtiri doonaa, oo dhimashana mar dambe ma jiri doonto, oo mar dambena ma jiri doonaan murug iyo uuhin iyo xumaan toona, waayo waxyaalihii hore way dhammaadeen. Tan waa caasimadda Ilaah. Waa marka la isugu yimaado Yeruusaalemta cusub ee waana mid joogto ah oo Rabbiga ah, Ilaaha qaadirka iyo wanka ayaa waxa ay yihiin macbudka. Kol hore ayaa ulihii la siibay, umana baahnin haddaba inaynu tagno jannada si aynu Masiixa u keenno, ama inaynu aadno naarta si aynu isaga u keenno. Halka ayaa uu inoo joogaa, waa meel joogto ah, waana meel quduusa, lamana beddelayo iyada. Aynu haatan idiin sii wadno xigashada kitaabka Taariikhaha cutubka 5-aad aayaddiisa 10-aad oo leh: oo sanduuqiina waxba kuma jirin labadii loox ee dhagaxa ahayd oo Muuse isagoo Xoroob jooga ku riday markii Rabbigu ahdiga la dhigtay reer binu Israa'iil oo ay dhulkii Masar ka soo baxeen mooyaane. Labada shay ee uu Muuse geliyey sanduuqii ahdiga ayaa haddeer meesha ka maqan, waana ushii iyo dherigii mannada. Mannada waxaad xusuusataa sida ku qoran kitaabka Tirintii cutubka 7-aad: haddii aanay dadku soo ururin inay dhumayso ama la waayayo, haddii maalin guduhood la cuni waayana ay halaabayso. Haddaba xig yar oo ka mid ah mannadii ayaa waxaa la dhex dhigay sanduuqa si loogu xusuusto. Haatanna mannadii way maqan tahay oo lama hayo, waxana ay mannadu u taagnayd kibista nolosha, waa Masiixa ee kaas oo quudiyo kuwiisa. Waxaa kaloo halkaa ku jiray ushii Haaruun, waxana ay u taagnayd sarakiciddii Masiixa. Maanta xagga taariikhda waxaa la inoogu sheegayaa runta in Ciise Masiix dhintay, la aasay, oo uu maalintii saddexaad soo sara kacay, taas oo muujinaysa quduusnimadiisa. Wadaadnimadii Ciise Masiix waxa ay ku xirayd sarakiciddiisa sida wadaadnimadii Haaruun ay ugu xirnayd usha, taasoo ahayd nooc sarakicida kadib markii ay ushu magooshay. Aynu idiin sii wadno haddaba kitaabkii 2-aad ee Taariikhaha cutubka 5-aad aayadda 11-aad, waxaana qoran sida tan: oo kolkii wadaadadii u soo baxeen meeshii quduuska ahayd, waayo kulli wadaadadii joogay oo dhammu way isdaahiriyeen, oo milahoodiina ma ay dhowrin. Miyaad aragtaa cid waliba way ka soo qayb gashay xafladan mahadnaqida ah? Waxaa halkaa joogay kuwii gabyeeyey iyo muustikiistayaashii iyo 120 qof oo turumbooyinka afuufa. Waxaa markaa arrintan ku saabsan qisada aynu ka akhriyeynaa kitaabkii 2-aad ee Taariikhaha cutubka 5-aad aayadda 13-aad, waxaana qoran sida tan: oo haddana markii kuwii turumbada afuufiyey iyo kuwii gabyeeyey oo gabyaaga ahaba ay luuqdii isla heleen sidii iyagoo ah isku nin, si ay u sameeyaan cod keliya oo laga maqlo Rabbiga ammaantiisa iyo kumahadnaqidiisa, oo markay codkoodii kor u qaadeen oo ay ka dhawaajiyeen turubooyinkii iyo suxuuntii laysku garaacayay iyo alaabtii muusikada oo ay Rabbiga ammaaneen iyagoo leh, wuu wanaagsan yahay, waayo naxariistiisu way waartaa weligeedba, ayaa daruuri ka buuxsantay gurigii Rabbiga. Xaflad weyn ayaa markaa halkaa ka dhacday. Balaynu idiin akhrino aayadda xigta ee 14-aad ee cutubkaasi 5-aad ee kitaabkii 2-aad ee Taariikhaha, waxaana qoran sida tan: oo sidaas daraaddeed wadaadadii way taagnaan kari waayeen in ay adeegaan daruurtii aawadeed, waayo Rabbiga ammaantiisii ayaa ka buuxsantay gurigii Ilaah. Haatan isla markaa aynu gelayno cutubka 6-aad ayaannu arkaynaa fariintii Sulaymaan ama khudbaddiisii oo uu ugu talagalay xafladan iyo ducadii mahadnaqida. waxaanan haatan eegaynaa maadada ku saabsan fariintii Suleymaan. Tan waxay ahayd khudbad cajiib ah oo uu bixiyo ama uu jeediyo Suleymaan. Si aynu u ogaano fariintan, aynu idiin akhrino kitaabka labaad ee taariikhaha cutubka lixaad aayadaha hal ilaa saddex oo aydun ka heli karaysaan baalka 557 ee axdigii hore. Waxaana qoran sida tan: markaasaa Suleymaan hadlay oo yidhi, Rabbiyow, waxaad sheegtay in aad gudcurka qarada weyn dhex taagnaanayso, laakiinse waxaan ku dhisay guri rug kuu ah oo ah meel aad weligaaba deganaanayso. Markaasaa boqorkii soo jeestay oo shirkii reer binu Israa'iil oo dhan u duceeyey, shirkii reer binu Israa'iilna way wada istaageen. Haddeer Suleymaan waxa uu la hadlayaa dadkii aynu idiin sii wadno haddaba khudbaddiisii sida ay ugu qoran tahay kitaabkii labaad ee taariikhaha cutubka lixaad aayadda afraad. Waxaana qoran sida tan: markaasaa Suleymaan waxa uu yidhi, mahad waxaa leh Rabbiga ah ilaaha reer binu Israa'iil oo afkiisa kula hadlay aabbahay Daa'uud oo gacmihiisa ku oofiyey isagoo leh. Miyaad aragtaa haddaba Daa'uud ayaa ka mas-uul ahaa dhismaha macbudka? Aynu idiin sii wadno haddaba aayadaha 5-6 ee cutubkan lixaad. Waxaana qoran sida tan: tan iyo maalintii aan dadkayga ka soo bixiyey dalka Masar, qabiilooyinka reer binu Israa'iil oo dhan kama aan dooran magaalo oo guri la iigu dhiso si magacayga halkaa ugu jiro, oo weliba ninna uma aan dooran in uu ahaado amiir u taliya dadkayga reer binu Israa'iil, laakiinse Yeruusaalem baan u doortay si magacaygu halkaa ugu jiro, oo Daa'uudna baan u doortay in uu dadkayga reer binu Israa'iil u taliyo. Ilaah Yeruusaalem ayaa uu haatan doortay inay noqoto xudunta iyo magaalada dunida, ama xudunta u ah dadka degan dunida oo dhan. Wayna noqon doontaa taas maalinun. Yeruusaalem ayaa uu doortay in macbudka laga dhiso. Daa'uud ayaana markaa uu u doortay haddana in mid ka mid a farcankiisa uu ka taliyo. Tan waa wax uu Ilaahaynu doortay oo waana kama dambays. Haddaba doonista Ilaah ayaa noqonaysa, laakiin noqon mayso sida dadku ay doonayaan. Haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka taariikhaha ee labaad cutubka lixaad aayadda toddobaad ayaa waxaa qoran sida tan: haddaba aabbahay Daa'uud waxaa qalbigiisa ku jiray inuu guri u dhiso magaca Rabbiga ah ilaaha reer binu Israa'iil. Suleymaan halkan waxa uu ku leeyahay, waxa aan sameeyey wixii aabbahay jeclaa inuu sameeyo. Waxa uu ku dhawaaqayaa haddaba hanweynidiisa ku saabsan dhisidda macbudka. Balaynu idiin sii wadno xigashada kitaabka labaad ee taariikhaha cutubka lixaad aayadaha 10-11 oo aydinku heli kartaan baalka 557 ee axdigii hore. Waxaana qoran sida tan: haddaba Rabbigu wuu oofiyey ereygiisii uu ku hadlay, waayo meeshii aabbahay Daa'uud anigaa fuulay oo waxaan ku fadhiistay carshigii reer binu Israa'iil sidii Rabbigu ballanqaaday, oo guri baan u dhisay Rabbiga reer binu Israa'iil magiciisa, oo halkaasaan waxaan dhigay sanduuqii uu ku jiray axdigii Rabbiga ee reer binu Israa'iil la dhigtay. Kuwanu waa wada muhiim inaynu aragno, balse haatan aynu eegno maadada kale ee ah ducadii Suleymaan. Haatanna waxaynu maqli doonnaa sidii cajiibka lahayd ee Suleymaan u duceeyey iyo mahadnaqii uu bixiyey. Waxaana taas aynu ka eegaynaa cutubka lixaad aayadaha 12-13 oo leh: markaasuu hor istaagay meeshii allabariga ee Rabbiga iyadoo ay wada joogaan shirkii reer binu Israa'iil oo dhammu, halkaasuu gacmihiisii kala bixiyey, waayo Suleymaan waxa uu sameeyey mambar naxaasa oo dharkiisu ahaa 5 dhudhun, ballarkiisuna 5 dhudhun, sarajoogiisuna 3 dhudhun, oo waxa uu qotomiyey barxadda dhexdeedii, oo intuu ku kor istaagay ayaa uu shirkii reer binu Israa'iil oo dhan hortooda ku jilba joogsaday oo gacmihiisii xagga samada u kala bixiyey. Haddii aad markaa la yaaban tahay qaabka habboon ee loo istaago marka la tukanayo, halkan waxaynu ku arkaynaa in Suleymaan jilba joogsaday. Jilba joogsigu waa wax wanaagsan marka uunku hortegayo xaadirnimada abuurihiisa. Khudbaddan Suleymaan waxa uu ku bilaabayaa mahadnaq. Marka haddaynu horay idinku sii wadno xigashada kitaabka taariikhaha cutubka lixaad aayadaha 14-15 ayaa waxaa qoran sida tan: oo waxa uu yidhi, Rabbiyow, ilaaha reer binu Israa'iilow, samada iyo dhulka toona ilaah kale oo kula mid ahu kuma jiro, adoo axdiga xajiya oo u naxariista addoommadaada hortaada ku socda oo kugu aamina qalbigooda oo dhan. Waad xajisay wixii aad u ballanqaaday aabbahay Daa'uud oo addoonkaagii ahaa, run ahaan afkaagaad kaga hadashay oo gacantaadana waad ku oofisay siday maantaba tahay. Waxa uu haatan u mahadnaqayaa Ilaah Suleymaan, maxaa yeelay isagu waa abuure naxariis badan oo aamina. Nimcadiisa awgeed waxa uu taabtay qalbiga boqor Daa'uud, qaranka iyo weliba qalbiga iyo nolosha boqor Suleymaan. Waqtiga aynu ku jirro, dad badan oo masiixiyiin ah waxa ay u baahan yihiin haddaba in Ilaah taabto. Saaxiib, aynu la yeelanno Ciise Masiix xiriir soke iyo wehelnimo dhaba. Haddaan horay idiinku sii wadno xigashada kitaabka, ayaannu eegaynaa cutubka lixaad aayadda 18aad, waxaana qoran sida tan: haddaba ma dhabba in Ilaah dadka la degganaan doono dhulka? Xataa samada iyo samada samooyinku kuma qaadi karaan? Haddaba bal gurigan aan dhisay sidee buu kuu qaadi karaa? Aayaddan waa aayad muhiima oo aynu hadda ka hor soo akhrinay. Sida dhabta ah, Suleymaan ama qaranka reer binu Israa'iil midkoodna kama fikiraynin inuu Ilaah u dhiso sanduuq uu ku dhex noolaado markii ay macbudka u dhiseeyeen isaga. Macbudka waxaa loogu talagalay un inuu ahaado meel ay dadka iyo Ilaah ku kulmaan. Dhegeystayaal, marka aynu idiin sii akhrino oo eegno aayadda labaatanaad ee isla cutubkan lixaad, waxaana qoran sida tan: in indhahaagu ay habeen iyo maalinba la jiraan gurigan oo ah meeshii aad tiri magacayga halkaasaan dhigi doonaa si aad u maqashid tukashadayda anoo addoonkaaga ah oo aan meeshan xaggeeda u soo tukanayo. Miyaad haddaba aragtaa macbudka waxa uu ahaa meel ay dadku kula kulmayaan Ilaah? Aynu si wadno haddaba akhrinta kitaabka labaad ee taariikhaha cutubka lixaad aayadda 21aad, waxaana qoran sida tan: bal maqal baryootankayga anoo addoonkaaga ah iyo kan dadkaaga reer binu Israa'iil, markaannu meeshan xaggeeda u soo tukanayno, kaas ka maqal meeshaad deggan tahay oo ah samada, oo markaad maqashidna nacafi. Macbudku haddaba waxa uu noqon doonaa xudunta nolosha qaranka reer binu Israa'iil. Aynu horay idiinku sii wadno kitaabkii labaad ee taariikhaha cutubka lixaad aayadaha 24-25, waxaana qoran sida tan: oo haddii dadkaaga reer binu Israa'iil cadowgoodu uu u laayo dembigii ay kugu dambaabeen aawadii, oo ay soo noqdaan oo magacaaga qirtaan oo hortaada ku tukadaan oo gurigan kugu baryaan, markaas samada ka maqal oo dembiga dadkaaga reer binu Israa'iil ka cafi oo iyaga ku soo celi dalkii aad iyaga iyo awowayaashoodba siisay. Marka ay dembaabaan, haddaba waxay ahayd in ay u soo laabtaan macbudka. Aynu idiin akhrino kitaabkii labaad ee taariikhaha cutubka lixaad aayadda 26aad, waxaana qoran sida tan: oo hadday kugu dembaabaan oo sidaas daraaddeed samada uga xidho oo roob la waayo oo ay meeshan xaggeeda u soo tukadaan oo magacaaga qirtaan oo dembigoodii ka soo noqdaan markaad dhibtid, hadday dalka ka dhacaan abaar ama balaayo ama cudur ama beer engeg ama caariyeysi ama ayax ama diir ama cadaawayaashoodu ay ku hareereeyaan dalkooda ama magaalooyinkooda, balaayo kasta iyo cudur kastaba ha ahaadee, dee markaas samada oo ah meeshaada aad deggan tahay ka maqal oo iyaga cafi oo nin waliba ugu abaalguud sida ay jidadkiisa oo dhammu yihiin adoo qalbigiisa og, maxaa yeelay adiga oo keliya ayaa garta waxa bani aadmiga oo dhan qalbiyadooda ku jira. Markii ay abaar dhacdo ayaa Suleymaan haatan waxa uu leeyahay: Ilaahu cafi haddii ay dhankan u soo tukadaan. Masiibo kasta oo timaadana waxa uu leeyahay: Ilaahu cafi haddii ay u soo jeestaan macbudkaaga oo ay u soo tukadaan dhankaaga. Haddaba aynu idiin sii wadno oo eegno xigashada kitaabka taariikhaha labaad cutubka lixaad aayadaha 23-30, waxaana qoran sida tan: oo weliba shisheeyaha aan dadkaaga reer binu Israa'iil ahayna hadduu dal fog uga yimaado magacaaga aawadii iyo gacantaada xoogga badan aawadeed iyo cududaada fidsan aawadeed, markay u yimaadaan oo ay gurigan xaggiisa u soo tukadaan, dee markaas samada oo ah meeshaada aad deggan tahay ka maqal oo shisheeyaha u yeel wixii uu ku weydiisto oo dhan, in dadka dunida jooga oo dhammu ay magacaaga ogaadaan oo ay kaa cabsadaan sida dadkaaga reer binu Israa'iil oo kale, iyo inay ogaadaan in gurigan aan dhisay magacaaga loogu yeedho ama loogu yeerayo ama loogu yeeri doono. Macbudka uma uusan dhisin ama ma ahayn in reer binu Israa'iil oo qura ay leeyihiin, dunida oo dhan ayaa lahayd si markaa ay u gartaan Ilaaha keliya oo ah Ilaahii uumay samada iyo dhulka oo ah Ilaahii Ibraahim. haddaan horay idinku sii wadno xigashada ayaannu haatan eegaynaa kitaabka labaad ee taariikhaha cutubka lixaad aayadda lixiyo soddonaad oo leh, haddii ay kugu dembaabaan waayo nin aan dembaabinu ma jiro e oo aad u carootid oo aad markaa cadowga u gacan gelisid inay la tagaan oo maxaabiis ahaan ugu kaxaystaan dal kale, ama ha dhowaado ama ha dheeraadee, haddaba ilaahow waan ku baryayaaye indhahaagu ha furmeen oo dhagahaaguna ha maqleen baryootanka meeshan lagu baryootamo. Haddaba markii lagu haystay maxaabiis ahaanta ayaa waxaa halkan laynoogu sheegayaa waa kitaabka taariikhaha ama kitaabka boqoradii eh in la kaxaystay oo la geystay dal shisheeye, waxaana ay joogi jireen reer binu israa'iil dhulkii baabiloon, halkaasna addoonkii daaniyeel ahaa ayaa ilaah u soo tukaday oo u soo jeestay dhanka magaalada yeruusaalem, waxaana kitaabka inoogu qoran in ducadiisii la aqbalay. haddaan horay idiinku sii wadno cutubka lixaad ee kitaabkii labaad ee taariikhaha aayadaha 83 ilaa 4 ayaa waxaa qoran sida tan: oo hadday kugu soo noqdaan qalbigooda oo dhan iyo naftooda oo dhan intay joogaan dalka ay maxaabiis ahaanta ku yihiin oo maxaabiis ahaanta loogu kaxaystay oo ay u soo tukadaan xagga dalkoodii oo aad mar hore awooyaashood siisay iyo xagga magaaladii aad dooratay iyo xagga gurigii aan magacaaga u dhisay, dee markaa tukashadooda iyo baryootankooda ka maqal samada oo ah meeshaad degan tahay, dacwadoodana u yeel oo cafi dadkaaga kugu dambaabay. macbudka waxa uu ahaa haddaba meel lagu kulmo. aynu idiin sii wadno xigashada kitaabka labaad ee taariikhaha cutubka lixaad aayadaha 1-4 ilaa 2-4 waxaana qoran sida tan: haddaba sidaa daraaddeed, rabbiyow ilaahayow sare joogso oo gal meeshaada nasashada adiga iyo sanduuqaaga xooggaaguba. rabbiyow ilaahayow wadaaddadaada badbaado ha huwadeen oo quduusiintaaduna wanaag ha ku farxeen. rabbiyow ilaahayow ha iga jeesan anoo ah kan aad subagtay, oo bal xusuuso raxmaddaadii aad u samaysay addoonkaagii daa'uud. tan waa duco ammaan leh. una fiirso haddaba waxa uu ku salaynayaa naxariistii ilaah daa'uud u fidiyey, innaguna waa inaynu tukannaa, maxaa yeelay masiixa ayaa inoo sameeyey kursi naxariis, oo waxa uu taa inoogu sameeyey dhiiggiisii uu inoogu daadsay isku tallaabta, ilaahna waxa uu diyaar u yahay inuu inoo naxariisto innaga oo dhan. halkani waa TWR idaacadda TWR oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka. waxaa barnaamijkan oo kala aad ka maqli doontaan habeen dambe, hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan somtwr@twr.co.ke. haddii aad doonaysaan in aad dejiisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan, fadlan mar kale booqo www.twr360.org amase www.ttb.twr.org amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli kara dhegaysiga TWR360. haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco, fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama commentska, inana jawaab degdeg ah ayaannu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye. halkani waa TWR oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh. intaa aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij lamida kan caawayay aad
maqasheen. Waxaan idinku leeyahay nabadda Ciise Masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba. Aamiin.